Izredzu, ka Latvijā varētu rīkot Olimpisko spēļu sacensības 2030. Gadā kopā ar Zviedriju šobrīd praktiski nav. Starptautiskā olimpiskā komiteja šī gada spēļu rīkošanā par prioritāru sarunu partneri šogad ir izvēlējusies Franciju, tā krietni mazinot Zviedrijas un Latvijas kopīgā pieteikumu svaru 30. Gadam. Par 2034. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm sarunas domāts turpināt ar ASV pilsētu Salt Lake City. Tāpēc pie mums studijā kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai skaidrot, Mārtiņ, vai šis tad nu tiešām nozīmē, ka tas sapnis par olimpisko spēļu sacensību rīkošanu Latvijā ir izgaisis, vēl īsti nesācies, visas durvis šobrīd ir aizvērušās gan uz 30. Gan 34. Gadu, vai tomēr tur ir arī kādas spraugas?
Jā, sveiks tālu un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Noteikti kāds vēdlodziņš vēl ir mazs pavērts vaļā, un es šodien arī aprunājos ar Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārli Leinieku, uzdevu viņam tieši šo pašu jautājumu, jo man arī mulsināja tas, ka nu, Starptautiskā olimpiskā komiteja šādas pelēkās zonas nekliedē un nepasaka, ko tas nozīmē tiem, kur nav uzveicināti šīm fināla sarunām.
Un nav arī lēmums par, vai paziņojums, kas rīkos tās nākamās spēles, ir vienkārši sarunas.
Ja? Jā, bet tās ir tās fināla fāzes sarunas, jau nopietnas, kur ir detalizēta un kur uzaicina tos nopietnākos pretendentus. Tātad Francūži 2030. Gads un, kā jau tu minēji, Salt Lake 2034. Bet, nu, galdījumā, ja Francūži atsakās, tad var būt, ka latviešiem un zviedriem, vai zviedriem un latviešiem, pareizāk sakot, vēl ir kāda iespēja, bet cik es runāju ar Latvijas Olimpiskās komitejas, kā jau minēju ģenerālsekretāru Kārli Leinieku, viņš saka, ka, nu, zviedriem tas ir, nu, ja ne dūnces mugurā, tad viņi nav nepriecīgi, varbūt neapvainojušies, bet ļoti vīlušies par šādu te Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, jo vēl jau bija laiks vērtēt un vēl nebija tāds gala termiņš, kad jānosauc, kurš tad ir tas fināla fāzes saruna dalībnieks tieši šīm konkrētajām tuvākajām ziemas spēlēm pēc nu jau nedaudz vairāk nekā 6 gadiem. Bet Soks vakardien izdomāja, ka nosauks tieši francūžus par šiem galvenajiem pretendentiem, nu un tad nu, zviedri ir, kā saka, nu,
pikti. Tas tā ir mana versija.
Un arī droši vien, kas sarūktināti un vīlušies ļoti.
Mm. Nu, kādi ir Starptautiskās olimpiskās komitejas argumenti, kāpēc tad gala sarunās par potenciālo spēļu rīkošanu tā ir nolēmusi iesaistīt tieši Franciju un tieši ASV, jo bija arī vēl citi kandidāti.
Bija arī citi kandidāti, jā, nu, Šveica tur pavīdēja arī tāpat Latvijas-Zviedrijas kopīgā kandidatūra. Nu, vismaz Karls Stoss, Starptautiskās olimpiskās komitejas konkrētās komisijas loceklis, vakardien publiski pauda, ka tie galvenie iemesli ir politiskais atbalsts, kas ir skaidrs gan francūžiem, gan amerikāņiem, tāpat arī sabiedrības atbalsts, kas, nu, gan Zviedrijas, gan Latvijas gadījumā bija tādi ļoti, ļoti neskaidri argumenti.
Mēs, protams, uzdot jautājumus.
Jā, tas gan, bet francūži, lai gan iesaistījās relatīvi nesen šajā sacensībā, jo vēl gada sākumā, principā, zviedri bija vienīgie kopā ar latviešiem, kur gribēja rīkot šīs te spēles pēc 6 gadiem, tad, nu, tad tagad francūži ieliec tajā vilcienā un rekur arī ir pirmrinieki šobrīd.
Ko tad saka Latvijas puse? Ko zviedri vai abi kopā īpaši jau par to, vai abas valstis varētu vēlreiz vai trešo reizi gandrīz, vai tā jāsaka vienoties un pieteikt kopīgu kandidatūru tādām ziemas spēlēm?
Kārlis Leinieks saka, ka pagaidām to vērtēt ir pāragri, vēl, kā saka, ir jāsagremo šīs lēmumus, bet paklausīsimies, ko Kārlis Leinieks saka. Es viņam uzdevu, piemēram, jautājumu, nu, ko Latvija iegū no šīs nu, potenciālās partnerības, lai gan tā nerezultējās tādā uzaicinājumā rīkot spēles vai spēļu rīkošanā, bet ko Latvija ir iegūst, to Kārlis Leinieks stāsta.
Nu, viņi ir daudz apbēdinātāki nekā nu, nosīt. Viņi ļoti gatavojas šim pasākumam. Mēs vēl vakar vakarā un šorīt ar Zviedrijas olimpiskās komitejas prezidentu. Protams, viņi ir ļoti apbēdināti. Gan viņi, gan mēs esam patīkami par mūsu sadarbību, atklātajām attiecībām. Tā kā, nu, jā, kā ir tā ir. Atklātās sarunas, tā kā tas noteikti nākotnē, varbūt ne tieši spēļu organizēšanas sakarā, bet nu, nākotnes vārdā tīri ar kaut kādu pieredzes apmaiņu un iespējams arī kaut kādiem citiem kopīgiem projektiem sadarbība ir izveidojusi tiešām lieliski. Tas ir tāds ieguvums, tās attiecības, es domāju, paliks uz ilgāku laiku.
Jā, tālūk Kārlis Leinieks, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs, viņu apiebilst, ka zviedriem tā ir jau 9. Reize, kad viņiem tautas valodā sakot tiek iedots kurvīts no Starptautiskās olimpiskās komitejas puses. 80. 90. 2000. Gada sākumā viņi daudz un dikti mēģināja tik pie šīm tiesībām nesekmīgi, tad mēģināja vēl 2026. Gada spēles dabūt pie sevis. Atceramies arī tas bija neveiksmīgi un arī šis gadījums neveiksmīgs. Nu, iespējams, ka zviedriem jau ir apskrējusies dūša.
Ko mums šis lēmums nozīmē ne tikai par labām attiecībām ar Zviedriem, bet kopumā par Siguldas trases turpmāko attīstību, jo ja būtu šīs spēles, tad būtu saredzams iemesls un motivācija šo trasi atkal atjaunot, uzlabot un līdzīgi, kā tagad tas izskatās.
Nu, tagad tas būs tāds gan politiski, gan strateģiski nozīmīgs lēmums, ko ar šo trasi darīt, jo zinām, kā ir šie rennes sporta veidi pēdējo gadu laikā tādā Latvijas sporta hierarhijā, nu, tiek uzdot jautājumi, cik tie ir liederīgi un vajadzīgi, ja tiem lielākajai daļai nav tādas jauniešu piramīdas attaudzes, bet ir tikai medaļas un panākumi, nu, un tad ko darīt ar šo trasi, kas tomēr ir tāds padomju mantojums un, nu, tā būs izšķiršanās, lemšana, cik tā vispār ir rentabli, nu, cik es zinu, izglītības zinātnes ministrija ir gatava vērtēt, cik tā trasa gadā izmaksā un vai tās izmaksas ir pamatots, attaisnots un valstī vajadzīgs.
Nu, turklāt arī paši iesaistītie šajos sporta veidos ne visi ir ļoti optimistiski par to, vai šo trasi un kā šo trasi vajadzētu uzturēt, ļoti labi apzinoties, kāda situācija ir tieši šiem sporta veidiem un ar to olimpisko nākotni šiem sporta veidiem, nepārāk optimistisko ir realitāte šobrīd Latvijā un pasaulē.